and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment.
Εγκαινιάζουμε σήμερα έναν κύκλο εκπομπών, ο οποίος θα μεταδίδεται εδώ από τη συχνότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη κάθε Δευτέρα, εκεί περίπου κατά τις 11.30. Σήμερα το πιάσαμε και λίγο νωρίτερα. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. It's not what you think. Θα αναλύσουμε τι δεν είναι αυτό που νομίζεις με τον σταθερό καλεσμένο που θα έχω κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, τον κύριο Γιάννη Στεργή, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Hyphen SA, επιστημονικό εκπαιδευτή για το μέλλον της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Κύριε Στεργή, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας ξαναβρήκα.
Ναι.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
Κύριε Στεργή, είσαστε ένας παλαιός γνωριμός του Ράδιο Θεσσαλονίκη και τολμώ να πω ότι κάποια στιγμή στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν επιχειρήσαμε εδώ από τη συχνότητα αυτού του ραδιοφώνου ένα εγχείρημα το οποίο ήταν πολύ πολύ ιδιαίτερο για τα Ερτζιανά και θέλω λίγο να αναφερθούμε σε αυτό για να πιάνουμε το μέλλον από εκεί που το αφήσαμε.
Έτσι ακριβώς. Εγώ βασικά νιώθω τώρα σε αυτό το καρεκλάκι στο στούντιο που κάθομαι ότι δεν πέρασε ούτε μια μέρα από τότε. Και έτσι λίγο ανατρίχιασα και με το μουσικό θέμα, δηλαδή με έβαλε κατευθείαν στο κλίμα. Έχει δεθεί με την εκπομπή μας
σωστά.
Συγκεκριμένο μουσικό θέμα, το Feel This Moment. Ήταν το πρώτη φορά Ariston Project. Το πρώτη φορά έπαιζε πάρα πολύ σαν σύνθημα εκείνα τα χρόνια. Εμείς το πήραμε, παίξαμε λίγο με αυτό και πραγματικά δημιουργήσαμε κάτι όχι απλά ιδιαίτερο, ήταν πρωτοποριακό, δεν επαναλήφθηκε. Ήταν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον αέρα. Ήταν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφορικά με το μέλλον της εργασίας, της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας, που είναι και το αντικείμενο στο οποίο έχω εξειδικευτεί, όπως είπες Δημήτρη πιο μπροστά. Και φυσικά εμείς οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, που κάνουμε αναφορές πολύ συχνά στην πυραμίδα του Bloom, δηλαδή τα εκπαιδευτικά στάδια, πώς εκπαιδεύουμε τον κόσμο. Εκείνη την περίοδο, στην ουσία, ασχοληθήκαμε με την παροχή γνωστικού φορτίου. Δώσαμε τη γνώση, δώσαμε τα δεδομένα, δώσαμε την πληροφόρηση. Ήταν εκείνο το πρώτο στάδιο. Αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε αυτή τη φορά είναι να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο, που έχει να κάνει με την εμβάθυνση και την κατανόηση και πάνω απ' όλα το σπάσιμο στερεοτύπων, παρερμηνιών, εσφαλμένων πεπιθήσεων. Όχι μόνο σαν αφορά το μέλλον της εργασίας, της απασχολησιμότητας, της επιχειρηματικότητας, των επιλογών που θα κάνουν τα παιδιά μας ή εμείς για τα παιδιά μας, δυστυχώς το λέω αυτό, αλλά και αναφορικά με τις πρακτικές μας σήμερα και σε πράγματα που μπορεί να έχουμε ως εφαλτήριο τον επαγγελματικό στίβο και την εκπαίδευση για το επάγγελμα, αλλά αφορούν πάρα πολύ και την υπόστασή μας ως κοινωνικές οντότητες. Στην οικογένειά μας, στο σχολείο μας, στη δουλειά μας.
Άρα επί της ουσίας θα πάμε αρκετά βήματα πιο πέρα με αυτόν τον κύκλο εκπομπών, γιατί προφανώς έχει περάσει και ένα χρονικό διάστημα. Το μέλλον της εργασίας νομίζω έχει έρθει πιο κοντά. Δεν ξέρω βέβαια.
Και ο COVID το έφερε
ακόμη πιο
στην
κοντά.
Πόρτα μας τελείως.
Ναι. Έχουμε σοβαρές αλλαγές, οι οποίες δεν είναι μόνο σε εθνικό, αλλά είναι σε παγκόσμιο επίπεδο.
Έτσι ακριβώς.
Στο κομμάτι της εργασίας εξαιτίας της πανδημίας. Και νομίζω, κύριε Στεργή, αυτές οι αλλαγές που αφορούν προφανώς και το κομμάτι της εκπαίδευσης ήρθαν για να μείνουν. Δεν είναι θέμα δηλαδή κηρύσουμε κάποια στιγμή τέλος πανδημίας, πάμε στα παλιά. Αυτό...
Εννοείται πάει αυτό. Τελείωσε. Μα πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος δεν λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, ανακαλύπτουμε έστω και κάτω από βίαιες συνθήκες μία λύση σε ζητήματα που μας απασχολούσαν παλιά, θα ήταν τουλάχιστον νευρωτικό να ξαναγυρίσουμε στην πρώτερη κατάσταση. Ειδικά αυτό που συνέβη με τον COVID, επειδή εσείς ειδικά τη Hyphen τη γνωρίζετε, την εταιρεία πάρα πολύ καλά και από μέσα. Εμείς, ας πούμε, την τηλεργασία, με τόσα στελέχη που έχουμε ανά τον κόσμο, ας πούμε, κτλ., τη θεωρούσαμε δεδομένη. Δηλαδή, και επειδή είναι και ένα αντικείμενο που απασχολεί πολλές κυρίες, αν αρρώστηκαν καμιά στο παιδάκι κτλ., εννοείται ότι θα πήγαινε και θα δούλευε από το σπίτι. Μας έδινε ένα φοβερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτό. Πρώτα απ' όλα μπορούσαμε να επιλέξουμε το καλύτερο δυνατό στέλεχος για τη δουλειά μας, όχι με βάση τη διαθεσιμότητα που υπήρχε εδώ στη Θεσσαλονίκη που είναι η έδρα της εταιρείας, αλλά εκεί που ήταν το συγκεκριμένο στέλεχος, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, τώρα αν όλο αυτό το πλούτο που εμείς τον διδάσκαμε από το 2011 με το Ariston Project, αν αυτός ο πλούτος, αν όλη αυτή, ας πούμε, η νέα μεθοδολογική προσέγγιση έφτασε στην πόρτα του καθένα μας κάτω από τη βίαιη συνθήκη της πανδημίας, δυστυχώς η ανθρωπότητα, όσο και να τη διδάξεις, αν δεν βρεθεί στην απόλυτη ανάγκη, δεν υιοθετεί το νέο, το καινοτόμο. Τώρα δεν είναι καν νέο και καινοτόμο. Δηλαδή το εξαποστάσεως είναι ο κανόνας σε όλο τον κόσμο και θα πρέπει μάλιστα να δούμε, γιατί υπονόησα κάτι πριν για το καλύτερο στέλεχος εκεί που βρίσκεται, πώς θα αλλάξει τις συνθήκες εργοδοσίας σε όλο τον κόσμο. Γιατί έχω κι εγώ μια κόρη τρίτη ηλικίου, έχω ένα γιο πρώτη ηλικίου. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς στο περιβάλλον μου, οι οποίοι κάνουμε το νου τους μπαϊράμι που λένε οι παλιοί, για το τι κατεύθυνση θα δώσουν στα παιδιά τους, και τελικά δεν είναι αυτό που νομίζουν. Είναι και το σύνθημα της εκπομπής μας.
Να δούμε λίγο το πώς θα τρέξει αυτή η εκπομπή από εδώ και πέρα. Δηλαδή, περίπου σε ποια θέματα χοντρικά θα κινηθούμε, για να έχουν όσοι μας ακούνε μια αίσθηση του τι θα ακούσουν και κυρίως τι θα αποκομίσουν, γιατί είναι μια εκπομπή η οποία έχει το χαρακτήρα, θα έλεγα, έχει μια υψηλή προστιθέμενη αξία ως εκπομπή.
Ναι, και αυτός είναι και ο στόχος μας.
Ακριβώς.
Ναι. Κοιτάξτε, το εφαλτήριό μας είναι το να δούμε πού πάμε. Επαγγελματικά, κοινωνικά, οικονομικά. Και δεν αφορά μόνο τις επιλογές που θα κάνουν τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας. Αφορά και το που βρισκόμαστε εμείς τώρα και που θα βρισκόμαστε σε 5 χρόνια. Και ίσως αυτό να είναι και λίγο πιο χρήσιμο για το κοινό των ακροατών μας, γιατί το σοκ είναι πολύ μεγαλύτερο όταν ξαφνικά βρεθείς μετά από χρόνια καριέρας στα 50 σου να είσαι μη απασχολήσιμος, μόνο και μόνο γιατί δεν έχεις τις δεξιότητες που απαιτούνται. Το δοκιμάσαμε με τον COVID, γιατί είναι πάρα πολύ απλό να πατήσεις μια εφαρμογή στον υπολογιστή, στο iPad, και να ανοίξεις το Zoom και να κάνεις μια τηλεσυνδρίαση. Εδώ υπήρχαν όμως άνθρωποι στην ηλικία μου οι οποίοι δεν ξέρανε πώς να ανοίξουν τον υπολογιστή, όσο αστείο και να ακούγεται. Οπότε στόχος αυτής της εκπομπής είναι πρώτα απ' όλα να δώσουμε την εικόνα, όπως έχει ήδη προδιαγραφεί, για το ποιο θα είναι το τοπίο στον επαγγελματικό στίβο διεθνώς, παγκόσμια, όχι μακριά από τώρα, σε 5 χρόνια, όταν δηλαδή τα παιδιά μας μπορεί να τελειώνουν το πανεπιστήμιο. Γιατί δεν θα έχει καμία σχέση αυτό το τοπίο με αυτό που βιώνουμε σήμερα. Δηλαδή αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι ήδη παρελθόν. Το δεύτερο είναι να ασχοληθούμε λίγο με τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν όλα αυτά τα παιδιά, αλλά και εμείς ως μεγαλύτεροι απασχολήσιμοι επαγγελματίες. Θα εξειδικευτούμε πάρα πολύ τα επαγγέλματα που θεωρούνται της μόδας, και γιατί δεν είναι τα επαγγέλματα στα οποία θα πρέπει να στραφούμε. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με τα κριτήρια με τα οποία τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν επιλογή σπουδών, γιατί σπουδές και επάγγελμα δεν έχουν πια τη σχέση που είχαν. Οπότε θα πρέπει να στραφούμε σε διαφορετικές εκπαιδεύσεις και δεξιότητες. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με τη νέα μορφή που αποκτά ο επιχειρηματικός σχεδιασμός για τους ήδη φυστάμενους επιχειρηματίες, αλλά και τα στελέχη που δουλεύουν για μεγάλους οργανισμούς. Και φυσικά θέλω να πετύχω με καλύτερο τρόπο αυτό που επιχειρήσαμε να πετύχουμε και στον προηγούμενο κύκλο εκπομπών μας, το να μπορέσω να γεφυρώσω λίγο την ελληνική πραγματικότητα όπως τη βιώνουμε με το παγκόσμιο γίγνεσθε, γιατί πλέον δεν μιλάμε για μια τοπική αγορά, μιλάμε για μια παγκόσμια αγορά στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι παντού μέσω της τεχνολογίας. Και τέλος, θα σας αφήσω τη μεγαλύτερη απειλή με την οποία ασχοληθήκαμε πάρα πολύ και στον προηγούμενο κύκλο εκπομπών, που είναι ο ανταγωνισμός του ανθρώπου ως επαγγελματικής οντότητας με την τεχνητή νοημοσύνη και τις μηχανές.
It's not what you think, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Καλεσμένος στην εκπομπή και κάθε Δευτέρα στις 11.30 για το επόμενο χρονικό διάστημα ο κύριος Γιάννης Τεργής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hyphen SA ή ΑΕ, αν το προτιμάτε σε ελληνικά, επιστημονικός εκπαιδευτής για το μέλλον της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Κύριε Στεργή, δώσαμε μια αίσθηση του τι θα ακούσουμε στη συγκεκριμένη εκπομπή και βέβαια από τις επόμενες εκπομπές θα έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε και διάλογο με ακροατές.
Φυσικά, θα ανοίγουν οι γραμμές.
Ναι, θα μπορούμε να δεχτούμε και ερωτήματα ή και κάποιες τοποθετήσεις πάνω στα θέματα τα οποία θίγουμε.
Και συγγνώμη που διακόπτω από την εμπειρία μου και στον προηγούμενο κύκλο εκπομπών. Αυτό είναι καταπληκτικό γιατί αποδεικνύει και τη δυναμική της εκπομπής. Είναι μια δυναμική εκπομπή από την άποψη ότι διαμορφώνεται το περιεχόμενό της καθοδηγούμενο και από τις ερωτήσεις του κοινού.
Ναι.
Και αυτό είναι το νόημά της.
Προφανώς, ναι, δεν θα κάνουμε μονόλογο και είναι προφανές ότι οι ερωτήσεις δημιουργούν και θα έλεγα το απαραίτητο έδαφος για να προχωρά
έτσι
η εκπομπή. Να μείνουμε λοιπόν σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο αφορά τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Και ναι, όντως έχετε δίκιο όταν λέτε ότι πολλές φορές ακούμε και διαβάζουμε είτε επειδή τα είπε κάποιος γκουρού είτε επειδή τα κατέγραψε μία έρευνα για επαγγέλματα του μέλλοντος. Κάποιοι μάλιστα είναι και λίγο, να το χαρακτηρίσω έτσι, ασυνήθιστα επαγγέλματα. Και μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται, φαντάζομαι, ότι η παροχή υπηρεσίας, δηλαδή ό,τι δεν μπορεί να γίνει από μία μηχανή.
Ναι, αυτό θέλει μια εξειδίκευση.
Ναι.
Γιατί άλλο η παροχή υπηρεσίας,
ναι,
και άλλο το τι δεν μπορεί να γίνει από μία μηχανή.
Να μπούμε λίγο λοιπόν στα επαγγέλματα. Ωραία. Του μέλλοντος.
Γιατί η παροχή υπηρεσίας ήδη κάνουν οι μηχανές και θα, ναι, κάνουν όλο και περισσότερο και μάλιστα και παροχή πνευματικού έργου.
Δεν, ναι.
Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη δεν μιλάμε απλά για ένα κομπιούτερ, μιλάμε για μια μηχανή, έναν υπολογιστή ο οποίος μαθαίνει.
Ναι.
Και ό,τι μαθαίνει εξελίσσεται. Δηλαδή απλά αυτό που πραγματικά θα δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον άνθρωπο απέναντι στη μηχανή είναι για την ώρα τουλάχιστον, γιατί δεν ξέρουμε που θα φτάσουν τα πράγματα το 2050, είναι η παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου. Είναι η παραγωγή αυθεντικού περιεχομένου. Είναι η δυνατότητα σύνδεσης με αυθεντικό περιεχόμενο και συναίσθημα με τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή είναι τα σημεία στα οποία η μηχανή για την ώρα δεν φαίνεται πως μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο επαγγελματία. Γιατί κατά τα άλλα, ας πούμε, ακόμα και πολλές ιατρικές πράξεις μπορούν να αντικατασταθούν από τις μηχανές, το γνωρίζουμε πια αυτό. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να, πέρα από τα επαγγέλματα που λέω καμιά φορά και στα παιδιά μου και στους μαθητές μου στο Roedou Global Skills, αυτό το course που διδάσκω για το μέλλον της εργασίας στους νέους, τους λέω ότι μία πρώτη σταθερά που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι τα περισσότερα επαγγέλματα του μέλλοντος ακόμα δεν τα γνωρίζουμε. Δεν θα αργήσουν να εμφανιστούν, να προκύψει η ανάγκη τους. Μιλάμε τώρα για ορίζοντα τριετίες ή πενταετίες, αλλά δεν τα γνωρίζουμε. Δηλαδή μπορεί κάποιοι να τα υποψιάζονται κάπου ή να τα σχεδιάζουν κάπου. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και ένας ολόκληρος χώρος που έχει να κάνει με τις νέες συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων, και λόγω του πώς πάει η οικονομία και λόγω της τεχνολογίας και λόγω γενικότερα των συνθήκων, αλλά και λόγω αυτού που είπα στην αρχή, ότι την παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου και τη σύνδεση τη συναισθηματική από τον άνθρωπο στον άνθρωπο ακόμα οι μηχανές δεν μπορούν να την αντικαταστήσουν. Ένας χώρος λοιπόν ο οποίος 1000% θα είναι παρόν επαγγελματικά στο μέλλον της εργασίας είναι ο χώρος της ψυχικής υγείας και της ψυχικής υγιεινής. Και αυτά τα δύο τα διαφοροποιώ. Ναι.
Αυτή τη στιγμή, επειδή αναφέρεστε τώρα πλέον σε κάτι συγκεκριμένο,
πολύ συγκεκριμένο,
μπαίνουμε σε συγκεκριμένα πεδία, ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, και με την έννοια ότι αυτό το κομμάτι της ψυχικής υγείας δοκιμάστηκε πάρα πολύ στον καιρό της πανδημίας.
Φυσικότατα.
Πιθανότατα ανέδειξε νέες προκλήσεις.
Φυσικότατα.
Ανέδειξε νέα πεδία. Έβαλε όλο, ας το πω, ας μου επιτραπεί η αδόκιμη φράση, τον κλάδο το συγκεκριμένο σε αναζήτηση, σε νέα αναζήτηση. Φυσικά. Ποια είναι η εικόνα όμως?
Λοιπόν, να σας εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα να πω πως όπως και με το προηγούμενο θέμα που αναφερόμασταν, δηλαδή τεχνολογία στην εργασία, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Δηλαδή οι λόγοι τους οποίους θα διονγκωθεί η ανάγκη παροχής υπηρεσίας στην ψυχική υγεία και την ψυχική υγιεινή δεν είναι κάτι καινούργιο. Δηλαδή ο Ντουόρφ το είχε πει από το 1998 για τον κόσμο που έρχεται. Αλλά όπως και με την τεχνολογία στην εργασία, ο COVID το έφερε μπροστά στα μάτια μας. Καταλάβατε, λόγω της επιβάρυνσης της ψυχικής που είχε ο κάθε άνθρωπος σε όλη τη γη βασικά. Οι λόγοι για τους οποίους θα διονγκωθεί αυτός ο κλάδος ως προς την ανάγκη του είναι κάτι που θα το αναλύσω λίγο αργότερα για να απαντήσω λίγο στην ερώτηση που μου κάνατε εσείς, δηλαδή ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ συγκεχημένη, δεν υπάρχει επίγνωση στο κοινό, και εδώ κολλάει πάρα πολύ ο τίτλος εκπομπής, It's not what you think, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Πρώτα απ' όλα αξίζει με πολύ απλά λόγια για όλους τους ακροατές να διαχωρίσουμε την ψυχική υγεία από την ψυχική υγιεινή. Είναι όπως και η υγεία και η υγιεινή. Δηλαδή η υγεία αφορά ιατρικά επαγγέλματα, η υγιεινή αφορά όλα τα επαγγέλματα τα οποία γύρω από τα επαγγέλματα υγείας φροντίζουν για τη σωστή συντήρηση της υγείας μας. Έτσι λοιπόν ο ψυχίατρος αφορά με την υποστήριξή του και την υπηρεσία του το χώρο της ψυχικής υγείας. Ο ψυχολόγος ειδικά δεν είναι κλινικός συστημικός, ο οποίος πλησιάζει αρκετά περισσότερο με την επίγνωση και την κατάρτισή του το χώρο της υγείας, χωρίς να νίκει όμως εκεί, ή οποιοδήποτε άλλος θεραπευτής, ας πούμε σε επίπεδο συμβουλευτικής υποστήριξης κτλ., ανήκει στο χώρο της ψυχικής υγιεινής. Δηλαδή βοηθάει έναν άνθρωπο να συντηρήσει την υγεία του, την ψυχική, μέσα από την καθημερινή του πρακτική. Και με την παροχή κάποιων τεχνικών, ειδικά ας πούμε, στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία κτλ. Τώρα, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι λίγο, όχι απλά απογοητευτική, είναι λίγο απειλητική, είναι λίγο επικίνδυνη. Και τι εννοώ με αυτό? Υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες οι οποίοι κρεμάνε μια ταμπελίτσα έξω από το γραφείο τους ως σύμβουλοι, κάνοντας μία κατάχρηση δίπλα των όρων είτε θεραπεία, είτε ψυχολογία, είτε οτιδήποτε, χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένοι μέσα από το πλαίσιο σπουδών τους να κάνουν κάτι τέτοιο. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει ένα σαφές διακριτό θεσμικό ή νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, το οποίο να τους απαγορεύει, έστω και σε ένα πολύ απλό επίπεδο, όπως για παράδειγμα λέμε, ας πούμε, στα εκπαιδευτικά κέντρα απαγορεύεται, ας πούμε, στους τίτλους ή στο marketing τους να χρησιμοποιήσουν τη λέξη άριστο. Δεν υπάρχουν δηλαδή τέτοια θεσμικά, έστω και μικρά ζητήματα, τα οποία να μπορούν να προσανατολίσουν τον κόσμο ορθά. Πού βρίσκεται λοιπόν ο κίνδυνος τώρα? Είμαι σε μια παρέα με ανθρώπους ηλικίας μου και νεότερους και συζητάμε, ας πούμε, για το αν κάνουμε ψυχοθεραπεία. Και βγαίνουν οι 5-6 και λένε: κάνουμε ψυχοθεραπεία. Και ακούς τον καθένα να λέει: εγώ πάω σε έναν δραματοθεραπευτή. Λέει ο άλλος: εγώ πάω σε έναν ψυχολόγο. Και όταν ρωτάω ποιος είναι, τι κάνει κτλ., καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ψυχολόγος, είναι σύμβουλος. Έχει κάνει 2 χρόνια σπουδές σε ένα ιδιωτικό Ινστιτούτο στην Αθήνα ή στην Τοσκάνη, τώρα που έχω ένα άλλο στο μυαλό μου κτλ. Το ζήτημα όμως ποιο είναι? Ότι ο άνθρωπος που έχει ανάγκη και θα αναζητήσει βοήθεια για την ψυχική του υγεία, δεν διαθέτει την κατάρτιση και τα κριτήρια για να ξέρει αν αυτός ο σύμβουλος, ο οποίος υπονοεί εμέσως πλην σαφώς ότι είναι ψυχολόγος, θεραπευτής, δεν ξέρω τι εγώ, γιατί την χάνει πραγματικά κατάχρηση και όρος θεραπεία. Ο όρος θεραπεία δεν μπορεί να ανήκει σε οποιονδήποτε. Η θεραπεία είναι ένα πάρα πολύ σαφές ζήτημα. Και εκεί πραγματικά προκύπτουν κίνδυνοι. Θα σας δώσω 2 παραδείγματα που μου έρχονται τώρα έτσι πολύ επιφανειακά στο μυαλό μου. Γνωρίζω μία εξαιρετική κυρία, επαγγελματία, επιστήμονα, η οποία είχε πάρα πολύ άγχος. Πήγε σε μία ψυχολόγο με μόνο κριτήριο το ότι είχε ακούσει πολύ καλά λόγια. Ξέρετε, και στην παροχή υπηρεσίας το στόμα-στόμα δουλεύει πάρα πολύ. Πήγε λοιπόν στη συγκεκριμένη ψυχολόγο, έκανε συστηματικές και με τακτικότητα συνεδρίες θεραπείας μία φορά την εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, και γύρισε η ψυχολόγος με τον καιρό και της έλεγε: πρέπει να ψάξουμε το παρελθόν στον άλλο, δηλαδή χωρίς να υπάρχει μία δομή. Και όπως ξέρετε, λόγω του ότι ήμουν εγκληματολόγος και έχω ασχοληθεί πολύ με αυτό το χώρο, πιστεύω πάρα πολύ στη δομή ενός θεραπευτικού σχήματος. Άρχισε να της δίνει χαρτάκια με το όνομά της και τον τίτλο της και τη διεύθυνσή της επάνω, όπως κάνουν οι γιατροί, συνταγογραφώντας εισαγωγικά Βαλεριάνα.
Ναι, αυτό είναι.
Λοιπόν,
αφέψιμα είναι η Βαλεριάνα.
Είναι συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο έχει μια χαλαρωτική δράση, ας πούμε.
Ναι, σωστά.
Γιατί ήταν επικίνδυνο. Ήταν επικίνδυνο γιατί τελικά μέσα από κανένα 2 συγκυρίες έτσι αφυπνιστικές για την κυρία που γνωρίζω, φάνηκε ότι η κυρία έπασχε από αγχοδιαταραχή και κατάθλιψη.
Μάλιστα.
Τις οποίες τα αποτελέσματα, όπως ξέρετε, μπορεί να είναι μοιραία.
Ναι, δεν αντιμετωπιστεί
ακριβώς
όπως πρέπει.
Στην Αγγλία, ας πούμε, αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ένας ψυχολόγος να μην λειτουργεί υπό την επίβλεψη ενός supervisor, ο οποίος τις περισσότερες φορές είναι γιατρός.
Μάλιστα.
Όπως υπάρχει και μια διεθνής δεοντολογία που λέει ότι κάθε ειδικός επιστήμονας ο οποίος παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας οφείλει πρώτα απ' όλα να είναι και ο ίδιος θεραπευόμενος, και υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό. Εδώ μιλάμε τώρα ότι μπορεί να δηλώσει οποιοδήποτε ψυχολόγος ή σύμβουλος, ας πούμε, να υποσχεθεί θεραπεία στην υπηρεσία του, να μην έχει ο ίδιος την παραμικρή κατάρτιση για το αν πρέπει να παραπέμψει άμεσα στο γιατρό έναν άνθρωπο. Και συνηθίζεται μάλιστα, ενώ μιλάμε για γραφεία τα οποία δέχονται πελάτες, να ακούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καν ένα πτυχίο αναπτυχιακό κλινικού ψυχολόγου ή συστημικού ψυχολόγου να μιλάνε για ασθενείς και ιατρείο. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Γιατί μας αφορά τώρα για την αποκατάσταση στο μέλλον και για το ότι θα διονγκωθεί ο χώρος ψυχικής υγείας? Γιατί υπάρχει ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο με το οποίο, μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές που υφίσταται αυτή τη στιγμή η ελληνική πραγματικότητα, θα πρέπει κάποια στιγμή και η ελληνική νομολογία να συγκλίνει με την ευρωπαϊκή κοινοτική διεκτίβα. Αυτό θα αποτελέσει από μόνο του μια μεγάλη τομή πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίσματος της αγοράς, γιατί ο Συλλόγος Ψυχολόγων Ελλάδος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται χρόνια να εκπαιδεύσει την ελληνική αγορά. Αλλά φυσικά δεν μπορούν να το κάνουν οι άνθρωποι. Από την άλλη μεριά όμως, θα αποτελέσει και ένα πολύ πιο ξεκάθαρο πλαίσιο επαγγελματικού προσανατολισμού για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να συμβάλλουν, γιατί εγώ δεν ακυρώνω το ρόλο του συμβούλου. Απλά αυτό που πραγματικά με ενοχλεί στην ελληνική πραγματικότητα είναι ότι ο καθένας σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα, τα οποία μπορεί να στοιχίζουν τη ζωή σε κάποιον άνθρωπο, μπορεί να είναι αυτό που θα δηλώσει απλά.
Δεν είναι αυτό που νομίζεις. It's not what you think. Κάθε Δευτέρα στις 11.30 φιλοξενώ στο στούντιο του Ράδιο Θεσσαλονίκη τον κύριο Γιάννη Στεργή, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της HIFNSA, επιστημονικό εκπαιδευτή για το μέλλον της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Κύριε Στεργή, αναφερθήκαμε στο κομμάτι του μέλλοντος εργασίας, των επαγγελμάτων του μέλλοντος, για να το εξειδικεύσω, και βέβαια στο κομμάτι των επαγγελμάτων που έχουν σχέση με την ψυχική υγεία. Και εδώ μπαίνει λοιπόν το μέλλον της εργασίας αυτό καθεαυτό. Τι προβλέπει επί της ουσίας, τι προβλέπετε τα επόμενα χρόνια στο κομμάτι αυτό?
Κοιτάξτε τώρα, μιλάμε τώρα για δύο επιστημονικά πεδία τα οποία εξελίσσονται, και όποιος ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία θα ασχοληθεί και με τις εξελίξεις τους. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να τεκμηριώσω, έτσι, να δώσω κάποια πολύ βασικά επιχειρήματα του, γιατί όχι μόνο εγώ, όλοι οι επιστήμονες που δουλεύουμε πάνω στο θέμα του μέλλοντος εργασίας πιστεύουμε τόσο πολύ στο ότι θα διωγγωθεί η ανάγκη για τον κλάδο της ψυχικής υγείας και της ψυχικής υγιεινής. Ένα αυτονόητο ζήτημα είναι το πιο πρόσφατο πρώτα απ' όλα, δηλαδή μέσα από παγκόσμιες κοινωνικές συγκυρίες όπως η πανδημία κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια διευρυμένη καταπώνηση. Και δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, δεν ξέρουμε δηλαδή κατά πόσο όλα αυτά θα εμφανιστούν πάλι συχνά και τα λοιπά. Γίνονται διάφορες εικασίες. Κάτι όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε έχει να κάνει με τις πολύ αγχογόνες και υψηλής έντασης συνθήκες ανταγωνισμού που υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Και μάλιστα αυτές οι συνθήκες γίνονται ακόμα χειρότερες με την ανταγωνιστική πλέον παρουσία των μηχανών και της τεχνητής νοημοσύνης. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος θα ζει κάθε μέρα κάτω από όλο και περισσότερο άγχος, στρες, συνθήκες ανταγωνισμού που θα τον πιέζουν. Και φυσικά υπάρχει και το ποιοι είμαστε πλέον ως ανθρωπότητα, ως γενιά, ειδικά εδώ στο δυτικό κόσμο. Να μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η γενιά η οποία βρίσκεται στην κορύφωση της δραστηριότητάς της είναι η δική μου γενιά, είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70. Εκείνες οι δύο δεκαετίες σηματοδότησαν σε όλο το δυτικό κόσμο κάποιες πολύ μεγάλες αλλαγές κοινωνικές, όπως για παράδειγμα την ανεξαρτητοποίηση και τη χειραφέτηση της γυναίκας και ειδικά στο χώρο εργασίας. Αυτό, πέρα από το ότι διπλασίασε το ανθρώπινο δυναμικό που ήταν υποψήφιο για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, έκανε και κάτι άλλο. Απομάκρυνε τη μητέρα μέσα από τον οικογενειακό πυρήνα και το παιδί. Αυτό τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει παρατηρηθεί, και σας το λέω επιστημονικά αυτό το πράγμα, και όποιος χρειαστεί τεκμηρίωση μπορεί να παρασχεθεί από όλους όσους έχουν ασχοληθεί. Έχει συμβάλει πάρα πολύ στην έλευση στην επιφάνεια και στην ανάπτυξη διαταραχών προσωπικότητας στους ανθρώπους. Κάτι που φαίνεται σε ανθρώπινες σχέσεις σήμερα πάρα πολύ έντονα, και κάτι που διωγγώνεται ακόμα περισσότερο λόγω των συνθήκων ανταγωνισμού. Φαίνεται ακόμα πιο έντονα λοιπόν στα παιδιά αυτών των ανθρώπων, δηλαδή στα παιδιά της δικής μου γενιάς, στα παιδιά που βρίσκονται στην ηλικία που βρίσκονται τα δικά μου παιδιά αυτή τη στιγμή, τα οποία θα είναι οι νέοι που θα βγουν στην αγορά εργασίας σε 6-7 χρόνια. Έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ανθρωπότητα. Η πληροφορία διακινείται πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά όλα γίνονται υπερβολικά γρήγορα, πιο γρήγορα από ότι η ανθρώπινη φύση μπορεί να αντέξει και να ακολουθήσει και να αντιληφθεί. Επομένως η πίεση και η καταπώνηση, η συναισθηματική και η ψυχική, θα είναι όλο και μεγαλύτερη. Εκεί λοιπόν θα χρειαστούν όλοι οι ειδικοί που ασχολούνται με την ψυχική υγεία και την ψυχική υγιεινή. Γι' αυτό σας λέω, όχι απλά δεν καταδικάζω την ύπαρξη συμβούλων και επικουρικών επαγγελματιών στους πιο αυτονόητα ασχολούμενος με την ψυχική υγεία και την ψυχική υγιεινή, που είναι οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι. Όλοι θα χρειαστούν για υποστήριξη, όλοι θα χρειαστούν όχι απλά για ψυχοθεραπεία, αλλά για ψυχοεκπαίδευση, πρόληψη. Πρέπει να εκπαιδευτούμε ως προς τον ψυχισμό μας. Απλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπουν όλα στη σωστή θέση εκεί που ανήκουν. Δηλαδή να είναι ξεκάθαρα τα θεσμικά και τα νομικά πλαίσια και να μην παίζουν άνθρωποι ρόλους που δεν θα έπρεπε να παίζουν, δημιουργώντας κινδύνους ακόμη και για τη ζωή κάποιων ανθρώπων.
Να δούμε λίγο το πώς θα εξελιχθεί η δομή της εκπομπής από εδώ και πέρα.
Ναι.
Δηλαδή εγώ θα ήθελα έτσι να αναφέραμε και στην αρχή κάποια ενδεικτικά θέματα, ναι, τα οποία, ναι, θα θίξουμε. Mm-hmm. Και όπως προανέφερα και θα το ξαναπώ, θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές από τις επόμενες εκπομπές για να έχουμε και μια συζήτηση με όποιον θέλει να ρωτήσει κάτι ή να επισημάνει κάτι πάνω στα θέματα που.
Και αυτό είναι το κυριότερο σημείο. Ότι θα μπορεί ο κόσμος πραγματικά, θα έχει πρόσβαση στο να ρωτήσει ή να τοποθετηθεί πάνω σε πολλά πράγματα που λέμε. Θα μας απασχολήσουν ζητήματα τα οποία πραγματικά τα ακούσε συζητήσεις και γενικά δεν τα πιάνει κανείς γιατί τα θεωρούμε λίγο αυτονόητα ως προς την απάντηση. Αλλά η απάντηση δεν είναι αυτό που νομίζουμε. It's not what we think. Θα ασχοληθούμε για παράδειγμα με τα παιχνίδια εξουσίας στο χώρο εργασίας. Θα ασχοληθούμε με το γιατί οι βόρειες χώρες έχουν πετύχει περισσότερο ως οικονομίες και ως επαγγελματικές βιομηχανίες. Και αν είναι όντως έτσι, όπως εμείς νομίζουμε. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών στο πολύ σύντομο μέλλον και αν πραγματικά οι επιλογές που κάνουμε ως γονείς για την εκπαίδευσή τους κτλ. Εξυπηρετούν αυτήν την επαγγελματική αποκατάσταση που επιθυμούμε. Γιατί νομίζω ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο πραγματικά όλοι οι γονείς της γενιάς μου είμαστε τελείως εκτός ύλης. Δεν λαμβάνουμε καθόλου σοβαρά υπόψη αυτά που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Θα ασχοληθούμε με το ποιος μπορεί να είναι επιχειρηματίας, αν θέλει να επιχειρήσει. Και αν υπάρχουν τύποι ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να είναι επιχειρηματίες, όντως. Με τις ανάγκες εξειδίκευσης θα ασχοληθούμε πολύ και με έναν κλάδο ο οποίος ακούγεται όλο και περισσότερο και έχει γίνει λίγο και σούπα, όπως το coaching, η προπονητική. Με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και πώς τέλος πάντων ο νέος μπορεί να αναπτύξει την δεξιότητα του να παρακολουθεί ορθά τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.
Η εξελίξη στην αγορά εργασίας είναι ένα κομβικό ζήτημα το οποίο θα παραμείνει πολύ ψηλά στην ατζέντα αυτής της εκπομπής, κύριε Στεργή, γιατί αυτές οι εξελίξεις και στον προηγούμενο κύκλο εκπομπών είχαμε πει ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα δεν ήταν τόσο το να πούμε σε έναν νέο, σε έναν 17-18, και αυτός χρειάζεται καθοδήγηση και αυτός χρειάζεται τις απαραίτητες δεξιότητες, αλλά πρέπει να πούμε και σε έναν άνθρωπο 40-50, ενδεχομένως και 60 ετών.
Και είναι ακόμη πιο κέριο.
Ακόμη πιο κέριο, ότι χρειάζεται επανακατάρτιση και μια διαρκής διαδικασία κατάρτισης. Κάτι το οποίο έχει γίνει πια κατανοητό, ότι δεν πρέπει να έχεις καμία απέτηση το να μπεις σε μια εργασία 18 χρονών και να φύγεις στα 65.
Ναι.
Αυτό πια νομίζω έχει τελειώσει, κύριε Στεργή.
Και δυστυχώς προχθές συγκεκριμένα παρακολουθούσα στις ειδήσεις μια εξαγγελία του ΟΣΑ ότι στο θέμα της διαβίου κατάρτισης και της διαβίου μάθησης στην Ελλάδα είμαστε πραγματικά στις τελευταίες θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Νομίζω υπάρχει πολύ μεγάλο κενό και είναι ένα θέμα το οποίο θα θίξουμε στις επόμενες εκπομπές. Πού μπορεί κάποιος να εντοπίσει το υλικό, επί της ουσίας το ηχητικό υλικό, το οποίο θα παράγεται από αυτή την εκπομπή?
Μα είστε τόσο ευγενικοί σε αυτό το ραδιόφωνο και σε αυτή την εκπομπή. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο κόσμος θα ακούει πάρα πολύ 80s και 90s, γιατί μου δώσατε τη μεγάλη χαρά να μπορώ να διαλέξω τραγούδια.
Νομίζω, ναι.
Το δεύτερο είναι ότι μου δώσατε τη χαρά να μπορώ να εντάξω τις εκπομπές στο προσωπικό μου podcast. Βρίσκεται στη διεύθυνση stergis.gr, stergis.gr. Είναι το blog μου αυτό και εκεί μέσα υπάρχει ένα διακριτό tab που λέει podcast. Μία από τις θεματολογίες του podcast θα είναι το It's not what you think, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Και κάθε εβδομάδα με το που θα μου δίνετε την ηχογραφημένη εκπομπή, εγώ θα την ανεβάζω κατευθείαν στο podcast.
Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη Στεργή.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της HFNSA και επιστημονικό εκπαιδευτή για το μέλλον της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. It's not what you think, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κάθε Δευτέρα εδώ στις 11.30 από τη συχνότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κύριε Στεργή, μέχρι την επόμενη Δευτέρα, νομίζω και η επανασύνδεσή σας με το κομμάτι των εκπομπών που είχατε κάνει και παλιότερα μαζί μου εδώ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, αλλά και το θέμα.
Οι οποίες επίσης βρίσκονται στο ίδιο podcast.
Οι οποίες επίσης, ακριβώς, για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει.
Stergis.gr, ναι.
Να είστε καλά.
Και εσείς, καλή εβδομάδα σε όλους και καλό μήνα.
Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Αύριο το πρωί στις 8 με το Σάκη Μόσχη. Να είστε καλά. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Just wanna feel this moment.
in the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. It was O's and O's. They counted always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked. Cause she see me in a suit with a red tie tied up. Everything is nice to meet you. But Tam is money. Only difference is I own it. Now, let's stop Tam and enjoy this moment.
One day, glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment.
But live for the moment, makes sense, don't it? And I make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling.
One day